Хто з нас не хотів би бути багатим? Рано чи пізно в кожного з нас може виникати таке бажання жити краще, мати щось більше, досягнути того чи іншого, чого в мене зараз немає. І начебто тут немає нічого такого поганого, але насправді інколи це може в житті йти всупереч нашим стандартам, нашим віруванням, нашим позиціям духовним у житті, і це може йти наперекір або йти проти нашої віри. Поговоримо сьогодні про одну людину, яка також мала таке бажання до збагачення, і вона намагалася догодити і Богові, і собі щось нажити, і начебто перед Богом нічого поганого не зробити. Чи вдалося йому це, чи ні? Сьогодні ми це вияснимо з нашим гостем, якого звуть Юрій Цибуленко. Вітаємо тебе.
Вітаю, радий бути у вас.
Так, дуже дякуємо, що сьогодні до нас завітав. Отож, поговоримо сьогодні про одного із пророків. В Біблії є багато пророків, і є такі, яких ми дуже добре знаємо. Це Ісая, так, Єзекіль, тобто Єзекія. Є дуже багато хороших, гарних пророків, але ось саме про цього майже нічого не відомо. Хто це такий був за пророк Валаам?
Читаємо про нього, що це був Божий пророк, бо Бог до нього звертався, і він звертався до Бога, Бог йому відповідав. Це написано в книзі Чисел, з 22 розділу. І коли ми читаємо по тексту, бачимо, що те, що він звертався до Бога, було неодноразово. Це не було ще з першого разу. Тобто це було постійно. Ця людина, вона постійно зверталася. І більше того, люди, які навколо жили, да, ми будемо говорити про царя, які до нього звернулися з допомогою, вони знали, що це пророк Бога живого, не просто якогось там Бога Єгипту чи там якогось. Тобто вони знали, що цей пророк, він звертається точно до Бога, який діє, який має силу, який має владу. Тому був такий пророк. Він не був з ізраїльського народу, він не був євреєм, але він був Божим пророком.
Так, дуже цікаво. І в цій історії з'являється ще одна дієва особа. Про цього пророка дізнається Моавський цар, якого звали Балак. Я раніше, коли читав цю історію, я завжди плутав ці два імені. Валаам і Балак, начебто дуже схожі, тому що вони для нас невідомі. Це такі східні імена. Так от, що це за цар і чому саме він звертається до цього пророка?
Бачимо, це цар Моав, і коли цей цар Моав, він побачив, що ізраїльський народ, який виходить з Єгипту, їх дуже-дуже багато, і чуючи про ті чуди, які Бог зробив, тому що в той час це не було невідомо. Я навіть згадуючи і інші історії, наприклад, про те, як Ісус Навин захоплював Єрихон, то ми знаходимо, що ті люди, які жили там, вони мали великий страх перед тим, що Бог зробив в Єгипті для євреїв. Тобто ті речі, які відбулися в Єгипті, ті чуда, і як море розступилося, вони були відомі всім цим народам навколо. І, відповідно, і цьому Балаку, цьому царю Моаву також було відомо. І він розумів, що це для нього є небезпека, для його країни, для його царства, і він вирішив це питання якось вирішити через Божого пророка, що Божий пророк, він прокляв цей народ, і перемогти його, і вигнати. Хоча, з іншої сторони, він міг мати інший варіант, як вирішити це питання, бо коли ми знаходимо далі, були такі народи, які розуміли, що не можуть перемогти цей народ, то вони домовлялися з євреями. Там з хитрістю, по-різному, але вони пробували заключити мир з євреями. Але бачимо, що Балак, він вирішив проклясти і знищити, і вигнати їх.
Тобто, дійсно, можна було би дружити з цим народом, так, не обов'язково воювати, так, чи виганяти їх.
Так, але бачимо, що він вирішив таким чином. Ну, і за це він, звичайно, поплатився.
Да, мене що радує у цій історії, це те, що все ж таки була така хороша, добра слава про ізраїльський народ, що всі знали, що з ними Бог, куди вони йдуть, вони там перемагають, завойовують ті чи інші землі, тобто, що їм все гарно вдається. Але все ж таки він дізнається про цього пророка і хоче не благословити народ, але що проклясти, або щось їм погано зробити, тому подібне. І ще одне запитання про цього Валаама. Все ж таки він був Божим пророком, чи все ж таки, можливо, він був як чаклуном чи ворожбитом?
Ну, в першу чергу ми бачимо, що він був Божим пророком. Бог до нього звертав. Він звертався до Бога, і Бог йому відповідав. Якщо б він там був якимось чаклуном, ну, Бог би не говорив до нього і тим більше не давав би йому якісь повеління, які б він повинен виконувати. І ми далі по тексту будемо говорити ще про це. Звичайно, Валаам був Божим пророком, але разом з тим бачимо, що він не погоджується на такі речі, які були ворожбитством. Навіть коли Балак посилає посланців, то написано так, що пішли моавські старші та старші Мідіану, а дарунки за чар в руці їх. І прийшли до Валаама, ти промовляли до нього Балакові слова. Тобто бачимо, що в їхніх руках були дарунки за чара. Тобто з яким наміром вони йшли. Тобто вони розуміли, що він повинен для них чарувати. І Божий пророк, він не мав права проклинати якийсь народ з власної думки, з власного бажання, з міркувань власних. Тим більше за кошти, там, за якісь подарунки. Тобто от ці речі, щось робити ради чогось, не по Божій волі, власної думки, там, бажання, це називалося чарами. Пізніше Валаам, він ці речі озвучує, він розумів цих Божих пророк, що він не має права це робити. Він навіть так каже там Балаку пізніше, 23-й вірш, написано такі слова. «Що ж я буду того проклинати, що Бог не прокляв був його? І що ж я буду казати зло на того, що гніву на нього немає Господь?» Тобто Балак розумів, що він має право або говорити нехороші речі, прокляття, неблагословіння, тільки якщо Бог проклинає, якщо Бог гнівається на цей народ. Все інше – це називається чара. Цікаво також, на початку ми бачимо, що не було проблем, наприклад, у того самого царя Балака вірити в Бога. Ну, тобто нам може здаватися, що людина вірить в Бога, що є Бог сильний, який має владу, силу проклясти або благословити, врятувати або дати поразку, то тоді все ця людина буде служити Богу. Бачимо з прикладу Балака, що ні. Він знав, що є живий Бог, справжній, але він приходив до цього Бога, щоб цей Бог прокляв той народ. І так може бути і у наш час. Люди можуть вірити, що є живий Бог, але коритися йому не поспішають.
Угу. Отож, у Балака є велике бажання це пошкодити Божому народові. Він приходить до цього Божого пророка і просить його, ось прокляни. І яка була далі відповідь або реакція Валаама? Він каже, так, добре, як скажеш. Чи все ж таки він каже, я піду спершу запитаю Бога. Ну, як далі події розвивалися?
Бачимо, що Валаам на початку не згоджується проклинати, щось робити, яке зло ізраїльському народу, євреям. І він каже, що вони залишилися, ночували, а він йде запитається Господа, що скаже Господь стосовно цього. І вони залишаються в нього на цю ніч. І бачимо, що до Валаама приходить Бог. І ще раз ту думку, що ми говорили, що він був Божим пророком не перший день і спілкувався з Богом, бо до нього промовляв не вперше, напевно. Бачимо, що це не була якась така, ну, тільки перший раз, от він, давайте я звернуся, може Бог до мене промовив. Тобто це для нього було звичне вже, як для Божого пророка. І, як і, напевно, і завжди, прийшов Бог до Валаама, 9 вірш, 22 розділ, та й сказав, хто ці люди з тобою? Бачимо, Бог задає йому питання, хоч Бог і знав, що це за люди були, але десь уже з самого початку Бог він до Валаама промовляв, от хто ці люди? Ну, іншими словами, от що ти з ними маєш? Яку справу ти можеш мати з цими людьми? Що вони хочуть? Тобто, що сам Валаам він задумується, треба йому от з цими людьми мати справу. Чому вони приходять? Бо Богу не було проблем знати, хто ці люди. Він досконало знав, що це за люди. Але це потрібно було знати Валааму. І, як би сказати, під що ти підписуєшся от, у цій справі, у цім договорі. Тому що подарунки він вже прийняв. Тут вже той момент, коли він зачепився вже, і ти вже должен, тебе вже зобов'язує. От коли ти приймаєш подарунки, тебе вже зобов'язує щось робити. Тобто ти ще не можеш робити, може, все те, що вони хочуть, просять тебе, але ти вже прихильний до цих людей, от, як і бачимо у цьому випадку з Валаамом. Якби він не прийняв подарунки, то, можливо, ще якось, а так він вже прийняв, і тут вже якось мусить щось робити. І бачимо, що Бог промовляє до нього. Валам говорить, от є великий народ, він вийшов з Єгипту, його дуже багато, тому що Валам не знав, що це за народ, він не знав, що це народ Божий, благословений. Пізніше Бог йому озвучує це. І бачимо повеління Валаму. Просте, чітке, зрозуміле для Божого пророка, щоб він це виконував. І каже Бог 12 вірші, так. І сказав Бог до Валама, не підеш ти з ними, не проклянеш того народу, бо благословений він. Тобто бачимо, що Бог зразу, чітко, ясно дав Валаму зрозуміти, що робити, що не варто і все. І це би історія дуже добре би закінчилася, вона би мала гарний кінець, і Валам, якби він так чинив, от, він би був благословенним Божим пророком, залишившись вірним, мав би життя. І ми би згадували його як Божого пророка, який любив Господа. Але бачимо, що на сторінках Біблії є негативні персонажі, і вони дуже часто для нас бувають корисніші, ніж позитивні, бо про позитивних буває тільки одна строка, а про негативних буває, як і про Валама, дуже багато описано. Бо було багато різних пророків Божих, про яких, наприклад, може бути тільки згадка в Біблії, там, ну, декілька віршів, що був такий пророк, і він служив там приблизно в дні там, такого-то царя. Але бачимо, про цього написано значно більше. І цей вірш, він ключовий в цій історії. Він також навчає нас, що Бог, він дає нам ясність, розуміння в житті, як нам поступати, що нам потрібно і що не потрібно. І він показує, що Бога можна просто розуміти, як Валам. Повеління було нескладне, але Валам все ж таки не послухався. Бачимо, що далі відбувається. Валам послухав, що сказав йому Бог, повеління, і він далі говорить до цих мужів. Вертайтеся до свого краю, бо відмовив Господь дозволити мені піти з вами. І отут уже показано оцей початок падіння Валама. З чого воно починається? От падіння, і з чого починається от його непослух. З того, що Валам, бачимо, він не жив, щоб догодити Богу. Тобто він не шукав, щоб догодити Богу, але десь робив так, щоб щось так не порушити, щоб не бути покараним Богом. Тобто він не жив, я люблю Господа і я хочу зробити щось краще, йому приємне, але жив, от Бог заборонив, ну, якщо заборонив, не буду, щоб не бути покараним. Бо не видно з цього вірша, щоб він... казав, що я цього не буду, бо це Божий народ. А просто каже, не піду з вами, бо Господь відмовив дозволити мені піти з вами. Тобто це не його особиста думка, бажання, а Господь. Якби Господь не відмовив, от я би пішов з радістю з вами. От я би прокляв, я вирішив це питання вам, от я би допоміг вам, розумієте? От я би вам допоміг. Ну, бачите, Господь заборонив. Отут починається падіння людей. Якщо вони починають жити вже не по Божій благодаті, а Божа благодать якраз у тому, щоб догодити Богу, бо я люблю Господа. І я боюся порушити його заповіді, я не хочу порушити з ним стосунки, бо не хочу його образити. А людина починає жити, щоб таке щось не порушити, щоб не бути покараним. Тобто живе по закону. Живе по закону, не живе по благодаті. І Валам, бачимо, він так чинив.
Або живе такими подвійними стандартами. Да. У нього виникає така дилема. З однієї сторони Бог каже ні, а з іншої сторони хочеться тих подаруночків. Вже подаруночки отримав, вони ніби його підкупили. Ніби як хабарем підкупили його. Як ти кажеш, він став таким прихильним вже до їхньої позиції, до їхньої думки. Він же хотів також і їм догодити.
Так, десь став їхнім полоненим,
заручником
обставин він подарунок узяв. Бо бачимо, в Біблії також є історії, де уже пророк Божий допоміг одному чоловікові, і він дарує подарунки, і Божий пророк він не приймає. і про це описано. Думаємо, що якщо би, ну, на мою думку, якщо би Валаам він не прийняв подарунки або їх віддав, коли Бог заборонив, то б про це б текст був описаний. Але нема нічого написано. Роблю висновок, що він подарунки прийняв. Він залишив у себе ці подарунки, і цим моавським мужам він не віддавав. Коли ми, наприклад, нагадуємо історію про Єлисея, до Єлисея звернувся був один чоловік, такий полководець асирійського, да, війська, Нейман. І після того, як Бог його вилікував, то в кінці історії описується, що він хотів подякувати. І багато подарунків приніс до Єлисея. І Єлисей, що написано? Відмовився. Тобто сказав ні. Тобто він, як Божий пророк, розумів, що це Господь зробив у першу чергу, йому подарунків не потрібно. І з іншої сторони, ці подарунки віддав йому. І пізніше бачимо, що був не ослуга, який що зробив. Він там побіг наперед, сказав, що якби Єлисей передумав. Подарунки ті були дані цьому рабові, і якраз ця проказа була на ньому. Бачимо, що якщо Валаам би так поступив, як Єлисей, то тоді б він не був от заручником от того, цих обставин далі. Хоча тут ще можна було зупинитись. І будемо далі бачити, як Бог зупиняє його. Але от тут він вже зв'язався. Так і ми можемо в житті, можемо десь з чимось зв'язатися. Фінансами, там, домовленостями з якимись людьми, які домовленості нам якби підрозумівають, що ми щось заробимо. І це може нас втягнути в якусь справу. Але є завжди шанс зупинитись, в першу чергу стати на коліна, молитися до Бога, розкаятися, визнати, що ми тут недобре поступили, і зупинитися.
Так що виходить, що в пророка Єлисея не було цієї жаги до збагачення, яка насправді була у Валаама, і це якраз призвело до того, що він почав грати на два табори, на два пояси. Так? Він хотів і з Богом бути, і тут також з цими людьми мати гарні відносини.
Тобто бачимо, що він якби і Балаку хотів догодити, ну, щоб отримати користь. І разом з тим, якось так би, щоб Бога не прогнівити, щоб Бог не покарав. Тут вже не йшло питання Богу догодити, як, чого мав би прагнути Божий пророк. Але вже би Бог не покарав. От таким двійним життям, як ти говорив вже. І якось, і щоб і Балаку було добре, і Балак там фінансово був розположений до нього, і разом з тим, щоб Бог не прогнівався сильно, щоб не покарав. І як так, і така якось пословиця, як ішов як по лезвію ножа, да? Тобто він так по грані. І багато християн так ідуть, і вони думають, що це безпечний шлях так іти, от як по лезвію ножа. Ніби і не Бога не прогнівав, і гріх не вчинив, ніби там, і не обманув, і не. Але і гроші заробив, сказав, і правду не сказав, і гроші заробив, і досягаю того, чого хочу, і збагачуюсь. Воно, бо ми сьогодні будемо говорити про стримання або здержливість, да, бо якщо антонім цього – це жага до збагачення, або зажерливість, або користолюбство, то воно не завжди в негативному. Тобто не завжди, якщо у нас є там немає стримання, то значить ми там будемо якісь погані речі робити. Воно часто буває ніби нейтральні речі, але вони небезпечні, бо вони ведуть також нашу душу до загибелі, як і душу Валаама.
Далі відкривається історія про подорож. Вирушає в дорогу цей Валаам, і там виникає така цікава дуже ситуація, яка вперше в історії я бачу, що ослиця починає, або віслюк починає говорити. Що це була за подія? Як це відбувалося?
Да, цікава подія. Взагалі, бачимо, що після того, як Валаам він відправив цих мужів, то вони пішли до Балака, переказали його слова йому, Валаама. І Балак що робить? Він відправляє до нього послів, вельможів, таких більш поважніших. Так і написано. А Балак знову послав вельмож більш і поважніших від тих. Тобто бачимо, що якби наживка спрацювала. Балак зрозумів, що Валаам, він купився на це. Тобто воно працює. Просто треба має більше грошей. Угу. І він це зрозумів, і як розумний в лапках цар, він цим користується. І бачу, вони знову приходять до нього. Вони йому говорять, Валам говорить такі великі слова, що якщо б вони дуже йому багато дали, то він все одно не порушить Божих заповідей, але разом з тим він так не чинить. Бачимо, що його слова тут, 18 вірш. «О, якщо б Балак мені дав повний свій дім, срібло і золото, то й тоді я не можу переступити наказу Господа, Бога мого, щоб зробити річ малу чи велику». Тобто слова, бачимо, великі говорить, такі, що він принциповий. На словах він дуже принциповий, але на ділі бачимо, що ні. Чому? Тому що наступний вірш каже так: «А тепер посидьте ви тут і цієї ночі, а я пізнаю, що ще Господь буде говорити мені». То бачимо, якщо б він дійсно принциповий, сказав, що ні, їду дому. Але бачимо, що він такий принциповий на словах, але каже, ну, залишіться тут, може Бог передумає. Ну, бо сказав, що ні, але може передумає. Тобто у 12-му вірші вишенько Бог каже, не підеш і не проклянеш. Просто, дуже просто Боже повеління. Але бачимо, що прийшли мужі поважніші, і це сулило більшим фінансовим таким придбанням. І він думає, ну, може, Бог передумає, ви залишіться. І бачимо, він звертається до Бога, і що Бог йому каже? Знову Бог говорить до нього і каже, якщо ці люди прийшли покликати тебе, устань, іди з ними. Дивна історія, тому що Бог сказав, що не йди і не проклянеш, але тут каже, вже якби дозволяє йому йти. Ця історія, вона взагалі дуже нам чітко показує, як Бог працює в нашому житті, і що Бог, він не буде, якщо ми думаємо, що от ми, наприклад, питаємо Господа, Боже, треба мені це, буде це на користь мені для Царства Божого, буде це на збудування мені, щоб я був праведний, щоб я там не робив гріхів. Бог каже, ні, це не буде для тебе добре, тобі це не потрібно, зупинися. Не треба, це ще інша справа, тому що ми якісь рішення приймаємо в житті, ми не знаємо їх наслідків. Сама річ може бути позитивна, ну, нейтральна, да, якась справа якась, чи там у бізнесі, чи в чому, ми її наслідків не знаємо. Бог каже, ні, не треба. Чому? Тому що Бог знає всю до кінця справу, і Бог знає, на що ми спосібні, як ми можемо відреагувати на це. Чи ми не спокусимося, чи ми не впадемо. І Бог нам каже, ні. Але ми дуже хочемо, і ми не хочемо коритися Божій волі. Ми ж... І потім знову питаємо, Боже, може все ж таки, да, ну, можна ще. І ще постимся, молимся, Боже. І Бог каже, ну, як хочеш. Можна. Тобто тут десь така історія вийшла. Бог сказав, не можна, не підеш. А він каже, ну, Бог каже, якщо вони пішли тебе кликати, підеш. Прокланти не будеш, але підеш. Тобто бачимо, Бог як дозволяє ніби вже. Але це не той дозвіл, який, ну, що Бог дозволив. Бо далі, те, що ти говорив, відбувається одна історія з ослицею. Бачимо, що Валаам, він вирушає в дорогу далеко до цього Балака. І по дорозі стає на дорозі ангел Господній, який зупиняє. Цього ангела Господнього бачить тільки ослиця. Вона кориться Божому ангелу, Божій волі. І взагалі Божа природа, вона кориться Богу на відміну навіть від Божого пророка. Люди не кориться, Божий пророк не кориться, ослиця кориться, і вона зупиняє. І більше того, бачимо, що ця ослиця, вона взагалі врятувала життя цьому Валааму, бо так і описує, ангел звертається і каже, що ця ослиця, то ти би помер. Бо він з мечом стояв, він не хотів його знищити. Також бачимо, що ну, так і каже. Сказав Валаам до ослиці, бо ти виставили мене на сміх. Коли б меч був в руці моїй, то тепер я би забив тебе. Цікаво, що Валаам, він починає розмовляти з ослицею. Ослиця до нього говорить слова, вона його не слухається, вона не йде туди, куди він направляє її. І він її б'є, і він, вона до нього починає говорити, і бачимо, що Валаам, він не дивується, що ослиця говорить. Він наскільки засліплений оцею жагою користі, здобути грошей більше і більше, що він навіть не звертає увагу на реальне чудо. От реальне чудо, ну, ослиця починає говорити. І він не звертає, він просто з нею веде діалог. От увіть собі таку історію, ослиця до вас говорить, і ви просто говорите. Так може бути у житті людей, що людина, наскільки вона осліплена жагою до цього, навіть таке слово є, бути російською увлеченим. Тобто не то, що ти завжди постійно там, ти там лише про гроші думаєш, але бувають такі в житті, можуть бути в нашому житті такі моменти, коли ми от увлічені чимось. І от у цім увлеченні, да, то ми можемо не помічати реальних Божих чут, і як Бог реально промовляє. І десь як Бог зупиняє. І він каже, що от вона його висвітлила, ну, поставила на сміх. І бачимо, що тоді він побачив Божого ангела, і відкрив Господь очі Валаама, і побачив він Господнього ангела, що стоїть на дорозі, і його витягнутий меч в руці його. І схилився він, і впав на обличчя своє. І сказав до нього ангел Господній, нащо ти вдарив ослицю свою оце тричі? Ось я вийшов на перешкоду, бо ця дорога погибельна перед тобою. Бачимо, що ангел Господній, він звертається до нього і каже такі слова, що ця дорога, якою ти йдеш, вона погибельна. Перед цим ми читали, що Бог що сказав? Дозволи йому йти. І ще раз ця думка, що те, що Бог нам допускає вже через те, що ми просимо, там, ну, Боже, можна, це не означає, що це ще Божа воля. Якщо Бог уже не ставить там перешкод, не каже ні, це не означає, що це Божа воля, як у Валааму. Бог дозволив йому. Але разом з тим, коли дозволив, бачимо, що стоїть ангел Господній, що? І каже, ця дорога, якою ти йдеш, погибельна. І тут оця дорога, якою ти йдеш, погибельна, не просто у значенні дорога фізична. Тут Бог до Валаама, як до свого пророка, він хотів його врятувати з цього стану, в якому він є. Він мав на увазі оте, що він захопився оцею жагою до насичення, до збагачення. Оця дорога, вона погибельна. Тобто він загине. І йому треба було тут покаятися і зупинитися. Але бачимо, що він цього не зробив.
Часом так буває у житті хлопців, які так хочуть сильно одружитися і говорять такі слова: «Боже, нехай воля буде твоя, а от Маша хай буде моя». Тобто начебто він запитує волю Божу, але хоче свою волю і добивається своєї Маші. І хоче, щоб Бог погодив або підтвердив, що так, дійсно, Маша має бути твоя. Так само тут. Начебто він запитує волю Божу, але все ж таки у нього є сильне бажання здобути ті чи інші матеріальні цінності, і він все ж таки що добивається свого вже будь-якою такою ціною. Далі, як відбувається далі історія? Ми бачимо, що навіть Бог показує певні ознаки, певні такі застереження, зупиняє його, що ось ослиця не рухається, ось ослиця говорить, навіть це його не зупиняє. Навіть з цим він не може погодитися, що Бог, можливо, каже ні. Все ж таки він добивається свого і все. Які далі були події?
Бачимо, що Господь далі говорить до нього, що і Валаам відповідає: «Я згрішив, бо не знав, що ти стоїш на дорозі навпроти мене, а тепер, якщо це зле в очах твоїх, то я вернуся собі». Тобто, бачимо, Валаам він так і не зрозумів до кінця. Тобто, він ще запитує, ну, якщо це зле, то я вернуся, а якщо не зле, то я все ж таки піду. Тобто, навіть Божий ангел з мечем, не ослиці його не зупинили. І бачимо, Бог що каже? «Іди з цими людьми. І те слово, що я скажу тобі, воно тільки будеш його говорити». Бог дозволив йому йти, і він мав робити те, що Бог йому скаже, але для самого Валаама ця дорога, от те, що він вибрав, вона вже така погибельна. Господь його використав для своєї слави. Господь використав цього пророка для того, щоб благословити свій народ, але для самого особисто Валаама, для його життя це вже загибель йшла.
Отож, він пішов туди, до цього Балака, і все ж таки він виконав те, що його просили. Він прокляв народ. Чи як закінчилася вже дана історія?
Бачимо, що коли він прийшов до Балака, Балак запитав, що потрібно, і Валаам, він каже, що потрібно побудувати 7 жертвенників, яких жертвенників, і скільки там жертв принести. І бачимо, що Балак виконується, і Валаам звертається до Господа, Бог являється йому і говорить до нього. Цікаво, як тут описаний Валаам, як він звертається, можна побачити, як він розцінював Бога, як він сприймав Бога, яке в нього пізнання було, що у Балака, що у Валаама. У них було одне пізнання. Вони, які самі були користолюбні, вони так і Бога розглядали, що він дуже користолюбний. Бо написано так, звертається Валаам до Бога і каже: «7 жертвенників склав я, і приніс бички та барани на кожному жертівнику. Тобто, бачимо, як розцінює Валам Бога. Він йому каже: ти дивись, я тобі приніс 7 жертівників. Тобто він розцінює так: якщо Богу дати взятку, і ці жертівники будуть такі, як треба, і там жертви будуть, то Бог передумає і дозволить все ж таки проклясти. Тобто Валам, він надіявся, що Бога можна його думку змінити якимись подарунками, як його можна думку змінити, принести йому подарунки, і він буде робити те, що його просять. Так він думає, що і з Богом так теж працює. І бачимо, що не спрацювало. І вони потім пізніше міняють і місце, принесення жертв, і час. І потім пізніше Балак каже: давай, може, ти тут принесеш, бо ти бачиш частину цього народу, не увесь народ. Можливо, він розраховував, що хоч половину, там частину проклясти його. Потім дивися увесь народ. Ну, різні варіанти, вони там випробовували описи, де багато, ну, декілька разів вони це робили. Потім в кінці бачимо, що і побачив Валам, що Господеві вгодно благословити Ізраїля, і не пішов, як кожного разу, на ворожбу. І звернув лице своє на пустинь. Тобто, бачимо, що він не зрозумів, що Бог все ж таки не передумає.
Тому ми бачимо, що благословений Богом народ, він був завжди благословений, він був захищений, Бог його не проклинав. Тобто, ми бачимо, що все ж таки він що, повернувся додому і не прокляв. Чи все ж таки була ще якась історія, тому що в Новому заповіті згадується про те, що не ставайте на шлях Валаама. Да. Що це був за шлях? Той самий шлях, яким йшов Валаам? Чи, можливо, це була якась дорога його падіння? І як це можна зараз зрозуміти нам?
Бачимо, ця історія, вона в числах закінчується тим, що він йде додому. Він не отримав те, за чим йшов, бо Балак йому відмовив, тому що він не виконав те, що хотів проклясти народ. Але пізніше все ж таки Валаам, він знайшов отой шлях, як би викрутитися отак і допомогти Балаку з його проблемою. І не порушити напряму повеління Боже. Тобто він не проклинав. Однозначно Валаам, він не проклинав народ ізраїльський. Тобто він це виконав перед Богом. Але він зробив другу річ, яку він вважав, що от він не порушив нічого з того, що Бог сказав. Але через нього він і загинув. В об'явленні, другий розділ, 14 вірш, коли звернення йде до церков, то згадується про Валаама і сказано такі речі. Звернення до церкови написано так: але трохи я маю на тебе, бо маєш там тих, хто тримається науки Валаама, що навчав був Балака покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертви і розпусту чинили. Тобто з цих слів, які висновок робимо, що все ж таки відбулося? Пізніше, коли він пішов додому, все ж таки він допоміг Балаку. Тобто, чи прийшли вони до цього Валаама і запитали пораду, чи Валаам знову до них прийшов? Ну, напевно, Валаам, тому що десь Валаама там був і знищений у тих краях. Він порадив Балаку що? Щоб він приготував такі там розкішні столи, там пригощення, там гарних дівчат і так далі, для того, щоб ізраїльські сини, вони приходили і там дружили, там мали гарний такий час для проведення, тобто таке все гарне, красиве, да, для них. Але разом з тим, щоб там були присутні ідоли, і вони поклонялися ідолам разом з цими народами, разом з цим Моавом, да, моавським народом. І Балак сказав, що Бог сам. Валаам сказав Балаку, що Бог сам проклясти і знищить народ, якщо народ буде поклонятися іншому Богу. І цю він порадив. І ця порада спрацювала, бо ми, коли читаємо книги числа, ми бачимо, скільки народу Бог винищив через цей гріх. І якби Валаам ніби не порушив, нікого не проклинав, але дав цю пораду. Але це стало останньою краплею в його загибелі. Тому що ми знаємо, що коли Ісус нам завоював один з міст, то він був знищений там. І ми читаємо на сторінках Біблії, що Валаам, він загинув. І як духовно він не попав у Боже царство, так і фізично.
Так і фізично загинув.
І він фактично не скористувався, не встиг покористуватися всім тим
багатством,
яке він отримав.
Да, дуже цікаво. Цікаво те, що Божий народ, він благословений, коли він вірний Богові, так? А коли він йде проти Бога, тоді вже сам Бог заступається, тоді, або йде на війну з ними, або карає їх.
І тоді працює те, що казав Валаам. Чи буду проклинати того, кого Бог не проклиняв, або буду проклинати того, на кого Бог не гнівиться. Тобто працює прокляття на людей, якщо є причина. Прокляття працюють. Якщо є причина, якщо Бог має чого гніватися, то тоді працює. А якщо немає чого гніватися, то Божий народ може бути сміливий, міцний і нічого не боятися.
Тоді які уроки ми можемо сьогодні черпати з цієї історії? Як християни або я просто сім'ї 21-го століття?
Ну, в першу чергу, як ми вже на початку говорили, що нам світ дає виклики, що ми досягали там всього, чого ми хочемо, всього, чого ми бачимо, і все, що ми ставимо за ціль. Бачимо, ця історія нам показує Божі принципи інші. Ми не повинні досягати всього, чого ми хочемо. Ми повинні досягати того, чого хоче Бог. І того, чого хоче Бог, воно добре в нашому житті, благословенне. Бути обережним з тим, які справи ми маємо, з тими людьми, які не вірять у Бога, які не догоджують у Богові. Не тільки не вірять, не догоджують, тому що Балак вірив у Бога, але Богу не догоджував. Бачимо, що втягнув Балак Валаама, щоб і нас у житті, люди інші, які не знають Господа, його не люблять, вони не втягнули, тому що бачимо, може бути така річ, вона загибельна для нас, як була для Балака.
Як нам уникнути такої пастки, що ми просто побачили або розпізнали, що я йду не туди, що це неможливо небезпечна для мене там територія?
Ну, ми бачимо, що Валаам на початку робив все вірно. Він що зробив? Каже, я буду звертатись до Господа і почую, що він скаже мені. Тобто, коли наше серце, воно розположене для того, щоб почути Господа, і ми згідні покоритися Божій волі, яка б вона не була, тоді це той шлях, де ми не схибимо, не впадемо. І це якраз нам говорить, що ми володіємо, або в пізнанні Ісуса Христа ми набуваємо характеру здержливості, стримання, яке протилежне зажерливості і користолюбству. Якщо у нас це розвивається, то воно не дасть нам схибити. Ми будемо безпечні, ми будемо йти сміливо у житті, будемо благословенні.
Як навчитися нам самим, а також наших дітей навчити, щоб відрізняти волю Божу від наших власних там бажань чи спокус світу?
Ну, через пізнання Ісуса Христа, через пробування у спільності з Ним, тому що це діє Духа Святого у нас. Це не особисто якесь там правило, принцип, якого ми там твердо, міцно тримаємося, от воно буде працювати. Бо бачимо, що Валаам якби ніби по принципах поступав, але разом з тим він схибув. Бо поступав, бачимо, якби Богу не пошкодити, якби не розгнівити, але Богу не догоджував. Тому в першу чергу молитися до Господа, запитувати, і Господь, він вкаже вірний шлях. Немає якоїсь такої шаблона, де ми могли б навчити, це працювало. Це через пізнання Ісуса Христа, Господа.
І на завершення, які поради ми можемо дати нашим слухачам відносно нашої теми?
Пізнавати Ісуса Христа, щоб через пізнання Христа у нас якраз і розвивалося стримання, здержливість, то що непритаманні цьому світові. І тоді ми будемо уникати таких всяких небезпечних речей. І коли, наприклад, ми відчуваємо, що ми чимось сильно захоплені, ну, що би то не було, тому що ми говоримо, що стримання, воно повинно бути не тільки від негативних речей, там, гріхів, якихось нехороших речей, да? Але від всього, і позитивних. То, щоб ми у такі моменти, коли ми захоплені, коли ми відчуваємо, що нам дуже цього хочеться, от ми, от, знаєте, от в предвкушенні від отримання цього, ми в такі моменти більше молилися, якщо треба, і постилися, і читали більше слова, щоб наш розум, наша свідомість, вони стали в такий спокійний стан, коли ми з холодною головою приймаємо якісь рішення, домовляємося з кимось, можливо, якісь справи вирішуємо, тоді це працює. Бо якщо ми будемо, коли ми чимось захоплені, і це пов'язано особливо з матеріальними речами, ми будемо далі швидко діяти, як діяв Валаам. От він зібрався в дорогу, щоб це все організувати, і він неуважний був не до Божих чуд, не до того, що ангел стоїть, не в ослиці, тоді ми точно схибимо. А Якщо ми у таких моментах бачимо, що нас, кожен з нас знає цей стан, коли ми захоплені чимось, таким от емоційно у нас, ми піднесені, ми захоплені, ми от знаємо, що ми скоро щось вийде, у нас вийде, то у таких моментах особливо треба сказати стоп і дати час, щоб розум, голова у нас успокоїлася. Ми обдумали добре, ми читали, молилися. Ще більше у цей момент, коли ми чуємо, що щось нас починає, як то кажуть, гойдати, колихати. І Господь дасть відповідь, і тоді в нас будуть правильні рішення. Бо якщо будемо з гарячою головою щось робити, то тоді дійсно попадемо в такі неприємні речі, як попав Павло.
Апостол Павло десь говорить про те, що бажання до швидкого збагачення приносить багато спокус. Тобто люди начебто хочуть так сильно збагатитися, що готові на те чи інший тип всупереч своєї віри. Отож, дякуємо сьогодні за таку гарну, чудову бесіду відносно життя Валаама або відносно його шляху падіння. Для нас це приклад як того, щоб ми не йшли цією дорогою Валаама, щоб ми не падали так, щоб ми не йшли проти Бога. Чому? Тому що Бог тоді може піти і проти нас. А що може бути гірше або більш небезпечне? Ви сьогодні слухали передачу «Сімейна біблійна година». І сьогодні були з вами ми, Олександр і Юра. Тому дякуємо, що були сьогодні з нами. Всього найкращого. До побачення.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua. «Сімейна біблійна година» з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М.